62 йыр. Даудны Яхуда даңылда болған заманындағы йыры. Аллахым, сен сендір мені Аллахым, сенідір мен қас қылып ізлейген, сағадыр хасірет қалып тұраған жаным мені, бош, құруған, суықсыз топырақта емек сағадыр бозарып қалып тұраған қарқарам мені. Қарап сыйлы ереңіне, ұдыратыңында, мақталуыңда көрдім мен сені. Яшаудың әсе зор сүйуің яқшыдыр сені. Шосаялы аузым алғыш етіп тұрар саға. Бүтін өмірім мақтау өтіп тұрарман саға. Сені атыңын тұтып өрге көтерермін қолларымда. Тойдағы көп түрлі аштан емек тойып тұра жаным мені. Сүйінш ауаз бұлан мақтау өтіп тұраман саға. Ятуымна сені ескеріп тұраман. Гечелер бұлан сені хақыңна ойлашып тұраман мен. Неге түгілі, көмек сендір сен маға. Қанат қараңың салқынына да сүйініп қаларман мен. Саға елініп қалған жаным мені. Оң қолың нұр тұтып сақтайғанна мені. Жаныма өлім ізліп айлан ағалар бұса, топырағын түбіндегі ақыратқа түшіп кетерілер. Йығып қояр қылышны күчі бұлан оланы. Түлкілеге ем болып қалар олар. Пача бұса шат болып қалар Аллаха байлаулы. Оны бұлан ант етегеніне мақталып қалар. Неге түгілі? Ябылып қалар ялған сөйлей келіні ауызулары.